Goddag og velkommen til Jazzhus Montmartre, og velkommen til en dag, hvor vi skal udforske samspillet mellem dialog og musik og instrumenter. Inden vi går i gang, så skal jeg lige minde jer om, at I skal slukke lyden på jeres telefoner, og hvis I vil tage nogle bødler, så skal I gøre det uden blitz. Og ellers, så synes jeg bare, vi skal gå i gang og give en kæmpe hånd til Stereolog. Thank you.
At the end of his first term at Cambridge, he came to me and said, "Will you please tell me whether I am a complete idiot or not? If I am a complete idiot, I shall become an heir. But if not, I shall become a philosopher."
Thank you. For ord, og jeg har lagt mærke til, at visse ord, sådan nogle ord som nothing for eksempel, eller nichts på tysk, de refererer egentlig ikke, selvom de skulle betyde ingen og intet, så refererer de ikke nødvendigvis til et tomrum eller et gab, som jo er kaos, men de refererer faktisk til aldrig. Så i virkeligheden så, hvad angår tomheden og intetheden, så synes tiden at have en forrang for rummet, og kommer måske i virkeligheden slæbende med rummet efter sig. Hvad siger du til det?
Altså jeg plejer at sige, at tid er jo bare noget, vi leger. Fordi på en eller anden måde er det jo noget, vi definerer. Men tid er jo noget interessant noget, fordi i fysiske formler indgår tid jo altid som sådan en eller anden parameter, der kun går i den ene retning, og den kan kun gå fremad og formentlig ikke tilbage. Ikke så vidt vi ved. En gang imellem så hører man nogen sige noget på tv, hvor man tænker, det giver kun mening, hvis de har lavet en tidsrejse, fordi det de siger, det vil give helt vildt mening for 50-100 år siden, men nu siger de det nu, så man tænker, det må alligevel være en, der er gået forkert i tiden. Men ellers så er tid jo måske noget mærkeligt. Så jeg tænker meget om tid i virkeligheden er noget, vi mennesker definerer for at kunne tale sammen. Altså, at det giver kun mening at kunne snakke om i går og i morgen og det, der er sket, hvis man har et eller andet begreb om tid. Og en af mine yndlings science fiction film, der hedder Arrival, den handler faktisk om, at der kommer nogle aliens, som vi har svært ved at snakke med, fordi de har en anden idé om, hvad tid er. At de har ikke den der sådan i går, i dag, i morgen tid. De har sådan mere, det hele sker lidt samtidig-agtigt. Og så tænker jeg, det kan jo godt være, at det hele egentlig sker samtidig.
Men det er jo i virkeligheden en gentagelse af den berømte Sapir-Whorf-tese, at de grammatikker, som findes i specifikke sprog, nu er det indianske sprog, de definerer vores tidsopfattelse. Men jeg giver dig ret i, at selvfølgelig, fordi vi kan referere til vores fortid i form af fortællinger, og henvise fra til vores fremtid i form af håb, så er det jo ved hjælp af tiden, at vi i virkeligheden definerer vores eksistens. Der er bare en joker med i det. Og den kalder jo din verden, den kalder den for nuet, som vist bare er et punkt, ikke? Men i min verden kalder man den samtidig for øjeblikket. Måske er øjeblikket jo det vigtigste af alting. Det var jo det, at i virkeligheden Faust svigtede jo Gud ved at lade djævlen vinde vedmålet om at få Faust til at sige, farvejle doch, du bist so schön, ikke? Bliv dog øjeblik, du er så dejlig. Så er øjeblikket jo varighed, men hvis vi antager, at der findes noget, der har varighed og et øjeblik, så går hele din fysiske verden i stykker, gør den ikke?
Jo, det kan vi ligesom ikke håndtere. Altså, det er jo meget sjovt med fysik, fordi man kalder det en eksakt videnskab, men i virkeligheden er det eneste, vi kan regne ud eksakt, det er brintatomet, og alt andet, vi beskæftiger os med, det er en approximation til brintatomet. derfor synes jeg også, det musik, vi lige hørte, der synes jeg egentlig bassen, der sådan stod lidt, der tænkte jeg, det er de der brintatomer. Og så er der alt det der ovenover, som er det, vi går op i.
Ja, det var en vidunderlig bas. Men ja, vi kan jo også, hvis vi nu tager Paulus. Paulus er jo den store evangelist af alle evangelister. Så siger han jo de der berømte ord, ikke? Vi skal forandres. På et øjeblik ved den første bas, eller ved den første basunskjallen. Der bruger han faktisk ordet atoma. Atomon. Om det der øjeblik. Han bruger også et meget smukt billede af et riv i øjenlåget. Og så bare lige ligesom en linse, der åbner sig, og så ja. Klip i. Men det er jo også tid. Og for mig at se, så er det vigtigste i vores menneskers liv, det er faktisk øjeblikket. Nu ved jeg godt, der er en helt nærmest loge, der arbejder med øjeblikket og får det til at blive igennem meditation og alt sådanne praksiser, som stammer fra Østen. Og der er det jo ikke så dumme, som vi er over, så der er nok noget om det, men alligevel øjeblikket. Hvad vil I gøre ved øjeblikket i din verden?
Jamen altså, jeg har jo faktisk en idé om, at der kun findes det, der sker lige nu. Alt andet, det er jo netop på en eller anden måde noget, vi leger. Så derfor så tænker jeg, at tid er jo noget, vi på en måde bare selv finder på. For vi kan jo ikke være sikre på, at der er andet end det, der er lige nu. Og det er jo virkelig mærkeligt, når man kigger ud i universet. Det er faktisk noget, jeg selv har svært ved at forstå. Det er jo det der med, at Ole Rømer, som jo sad lige herovre i Rundetårn, og han fandt jo ud af, at lys brugte tid på at nå fra A til B. Og der er to ting, jeg altid har været fascineret. Det ene var, at han fandt ud af det ved at kigge på Jupiters måner, og han var så sikker på sine egne beregninger, så han konkluderede, at det var lyset, der kom for sent. Det var ikke hans beregning, der var forkert. Og at lys simpelthen bruger tid på at komme fra det ene sted til det andet. Og det betyder jo det der mærkelige, men når vi så kigger ud i universet, så ser vi jo kun tingene, som de var engang, fordi signalet bruger tid på at nå til os. Så når vi kigger ind mod universet, eller bare Mælkevejens centrum, så ser vi centrum af Mælkevejen, som den så ud for 25.000 år siden. Ikke? Og det var jo sådan det omkring, hvor den sidste neandertaler sad nede på Gibraltar og undrede sig lidt over, hvor de andre var blevet af. Og kigger vi på Andromeda-galaksen, så er det, som den så ud for 2,1 millioner år siden. Og så kan man jo godt spekulere på, om en galakse ligner sig selv. Altså, vi ser jo ud, ligesom vi gjorde for 30 år siden, men det kan jo godt være Andromeda, der har forandret sig over de der. Og det betyder jo i virkeligheden, når man kigger ud, så ser vi jo faktisk, vi ved slet ikke, hvad nutiden er, fordi den information er ikke kommet til os endnu. Og det synes jeg er virkelig mærkeligt, at vi ved, samtidig med, at nutiden er det eneste, vi har, og det eneste, vi kan være sikre på, så ved vi slet ikke, hvad nutiden er.
Tror du, det er sådan, at grunden til, at stort set ingen mennesker kan forstå sig selv. Nu tager jeg gennem et postulat, at det skyldes, at vores barndom ikke er nået frem til os endnu. Så på det tidspunkt, når den når, så går vi i barndom, ikke?
Jo, det kan faktisk godt være.
Så er ringen sluttet. Nu, ja. Men du sagde noget meget smukt i begyndelsen, uden at vide det måske, så citerede du faktisk den stoiske kejser Marcus Aurelius, som jo havde et helvede ved at skulle forsvare Roms grænser mod sådan nogen som os germanere. Og så samtidig være kejser og filosof. Men den der tag ejes her over tun, altså tanker til mig selv, eller til mig selv bare. Så der siger han jo, hvad hedder det? Ligegyldigt om du har levet 30.000 år eller 3.000 år. Når du dør nu, så mister du det samme. Og ligegyldigt hvem du er, så når du dør nu, så mister du den samme fremtid. Og det er jo ja, for sig på en eller anden måde, der er noget meget beroligende over det. Ikke? Seneca, som var lidt før Marcus Aurelius, lidt over 100 år, romersk filosof, sagde, at hele livet handler om at lære at dø. Det er sådan set opmuntrende, men det er også dybt befriende.
Ja, det er dog, det ved jeg ikke. Jeg synes også, det er så lidt trist.
Hvorfor er det dog egentlig trist?
At hele livet handler om at lære at dø.
Jamen, de dør jo alle sammen derude. Stjernerne er altså min i helvede.
Ja.
Vi har så sorte huller og så videre, ikke? Det handler bare om død og ulykke, ikke? Altså, vi skulle snakke om struktur. Det kommer af en råd, der hedder Stea, som ligger i destruction. Og som obstruction, altså. Det er sådan rimelig negativ ord, ikke?
Jo, men altså det der med død, i hvert fald for stjerner, det er ikke nødvendigvis noget negativt, fordi det er jo også i forbindelse med stjerners død, at de grundstoffer, der er blevet dannet inde i stjernerne, kommer ud og forurener eller beriger universet, lidt afhængig af, hvordan man kigger på det. Så uden stjernedød, så ville vi slet ikke være her, fordi de kulatomer, vi er lavet af, kræver faktisk, at der er nogle stjerner, der har lavet livet og har lavet de der atomer, inden de kunne blive til os. Så på den måde har det jo været fint nok, at der er gået nogen forud. Altså, jeg tænker nogle gange nu, hvor jeg har så mange skønne unge studerende, at måske er det meningen, at man skal dø, fordi en stjerne ikke er så fleksibel, så for man ligesom ikke skal støve det hele til, at det hele skal blive så forstokket, så de unge mennesker kan komme frem, så skal vi andre ligesom forlade pinden på et eller andet tidspunkt.
Det var det, man sagde om Lenin, da man obducerede ham. Så tabte man et stykke af hans hjerne på gulvet, og det sagde klik, for han var totalt forkaldt. Nej, det er ingen historie, jeg har fundet på. Men stoikerne er de gamle græske filosofer, som jeg er meget optaget af, fordi vi jo ikke er blevet meget klogere. Og så var der kristendommen. De ville jo sige, at vi blev spredt som stjernestøv i universet, når vi døde. Ikke?
Så de, jo, det er jo helt bogstaveligt. Altså det tror jeg faktisk ikke, de var klar over egentlig.
Nej, ja, det var bogstaveligt. Ja,
det er jo meget bogstaveligt.
Jeg tænkte, at vi ikke havde en personlig sjæl. Og kristendommen kommer med en personlig sjæl, ikke? Det er det, som er kristendommens store indflydelse på verdenshistorien. Og selvfølgelig så også det historiske ånd og fjerne begrebet barbar og så også. Ikke? Altså, prøve at ødelægge eksklusionen, som vi nu igen i dag er ved at indføre for fulde sejl. Men har fysikken pas til en personlig sjæl?
Nej, egentlig ikke. Altså, fordi det er jo måske på en eller anden måde det, der kendetegner fysikken, det er jo, at det hele skal kunne forklares med matematik, og hvis det ikke kan det, så tænker vi, så er det bare, fordi vi ikke har fundet matematikken endnu. Altså, så det er jo nærmest forbudt at på en eller anden måde at sige, der er brug for andet end matematikken og fysikken.
Ja, måske skal vi bare bruge et andet ord. Sjæl betyder jo, altså kommer af saivars eller saivarlo, genitivformen på germansk. Det, der kommer fra havet, betyder det. Fordi man mente, at sjælene før genfødslerne og efterdøden gemte sig, hvis de store indsøer dengang, der var der jo kunne man gå over til England, ikke? Det var inden vandet var kommet.
Men så er du også lige fat ned i vores, hvad skal man sige, lige turen, ikke? Fordi hvis du spørger nogen af os, hvor kommer vandet fra, hvorfor er der vand på jorden, ikke? Så bliver vi jo sådan lidt tavse, fordi der vi har en helt vildt smuk teori for, hvordan solsystemet er blevet dannet. Så var der ligesom to ting, vi havde svært for at forklare. Det ene var, hvorfor vi har en måne. Men det mener vi nu, vi har fået styr på. Men det andet er faktisk, hvorfor vandet er her. Og det har vi ikke rigtig styr på. Vi havde en meget smuk teori om, at vandet kom med kometerne, altså de der store snavsende snebolde fra det ydre solsystem. Men nu har vi målt på 5 af dem og været tæt på dem og målt den kemiske sammensætning af vandet på kometerne og den kemiske sammensætning af vandet på jorden. Og de er ikke det samme. Og så kan man jo som fysiker tænke, åh ja, 5 datapunkter, herregud, der er jo milliarder af kometer, så vi kan stadigvæk holde lidt fast i teorien, men jeg vil sige, at den begynder at have det lidt svært. Så hvor vandet kommer fra? Så derfor så tænker jeg, at man kan jo godt have som udgangspunkt at tænke, om det er ånden, fordi vi kan i hvert fald ikke forklare, når vi ikke kan forklare vandet, så er vi jo helt på spanden, for nu at bruge det ord.
Men ånd betyder bare åndedræt, ikke? Altså, ja. Er et eller andet proto-europæisk ord for noget med ane, eller ligesom anima animos, eller animos på græsk. Altså et eller andet, der bebor os. Men hvis vi nu tager det der sjælebegreb væk, og alle de temmeligheder, hvilket jeg ikke synes, vi skal, men hvis vi nu gør det, så tager vi ordet sind i stedet for at kalde os sind. Og sind betyder bare at være på vej oprindeligt. Så det passer egentlig meget godt. Vi er på vej ud i universet, når vi er døde. Ikke? Det var der ingen, der kan have noget imod, vel?
Nej, altså vi er jo allerede i universet, tænker jeg, så vi behøver ikke vente, til vi er døde. Altså vi er der egentlig. Vi er jo egentlig allerede del af den vej. Altså noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, som jeg sådan undrer mig lidt over, det er, i mange science fiction film, og specielt i Star Trek, der har man, at vi vil jo enormt gerne rejse fra et sted til et andet. Og så har vi det problem, at Einstein har sagt, at intet kan bevæge sig hurtigere end lyset. Og så har vi et andet problem, som er, at universet ser ud, som om det er rigtig stort, så man kommer ligesom ikke rigtig særlig langt med lysets hastighed. Det var de der 25.000 år ind til Mælkevejens centrum og 2,1 millioner år til Andromeda-galaksen. Og så kan man jo lave mange perleplader, kan man sige, inden man når frem, og det bliver ikke så spændende. Men hvis man nu kunne gøre det smartere, og der i science fiction film, der klarer de jo, at de har sådan et lille emblem her, så trykker de på det, så siger de, beam me up, Scotty. Og så er ideen jo, at man opløser dem til information, og information så godt må bevæge sig hurtigere end lyset. Og så leverer man en informationspakke et andet sted i universet, hvor de så bliver samlet af de atomer, der er der. Og så bliver der en ny kopi af Scotty på en eller anden måde, som står der. Og så tænker jeg, er det så det samme menneske? Tænk, det må en filosof jo have en idé om. Altså
der var jo en digter, der hedder Rimbaud, som ændrede fransk filosofi, ikke filosofi, men poesi, sådan i 1870'erne, 80'erne, han var 16-17 år, han er berømt for at sige, jeg er mig selv en anden. Så altså, hver gang vi skal finde ud af, hvem vi er, så har vi allerede været. Så det er vel ikke om vi er den samme, men det er om vi har os i virkeligheden, som det hele handler om. Og vi har os selv i vores magt, ikke? Jeg tror aldrig, vi er den samme. Vi er ikke den samme om 5 minutter. Det er der ikke noget kriterium for, fordi alting forandrer sig jo i os. Men det er vel fornemmelsen for at være den samme, men den kan man jo kun etablere, hvis man er herre i sit eget hus og har sig selv. Så det er vel det, der er filosofiens spørgsmål. Det andet knækker filosofien jo nakken på, for det er jo de der berømte aber, man må servere videre til fysikken, ikke? Som jo ved, hvad samhed er. Det kan man ikke definere som andet end identitetsfølelse, som bare betyder det samme, ikke? Altså inden for filosofi. Men at have sig, det er noget andet, det er et moralsk begreb. Og noget sådan rummer fysikken ikke. Den vil kunne rumme det, men den gør det ikke. Men det, som jeg finder interessant, det var det, sådan en diskussion, som vi har, og som det var noget, Niels Bohr sagde på et tidspunkt. Han sagde, at vi fysikere er aldrig klogere end andre mennesker, fordi vi besidder det samme sprog og de samme metaforer. Ja. For mig at se, så er Big Bang, det er jo bare en uterus-metafor, altså det er livmoren, ikke? Altså længere kan vi ikke tænke, vi kan ikke tænke længere de metaforer, vi besidder sig fra vores daglige omgang med kroppe og andre mennesker og ting og sager.
Ja, det gør jo meget godt, fordi der er jo meget observationel evidens for, at Big Bang giver mening som teori, og den kan forudsige nogle ting. Men dybest set, så tænker jeg, så er vi jo ikke som mennesker nået meget længere end de gamle vikinger. Med Ymer og Ylva, hvor man sad og tænkte, hvor kom konen fra, ikke? Altså med Big Bang, så sidder man også og tænker, ja, så ud af ingenting kom alting. Hvordan skete det lige?
Ginnungagap, ikke? Altså, så vidt jeg husker. Altså, det er deres ord for tomhed, ikke? For det tomme. Creatio ex nihilo.
Men sagde du ikke lige, at tomhed, det findes ikke, det er bare...
Tomhed af for eksempel grækerne, altså tokenos eller uden, altså intet eller ingenting. De grækerne bare kunne virkelig ikke lide det, ligesom visse primitive mennesker er bange for masker og sådan noget. Altså, der var tomheden mellem Demokrits atomer, ikke? Men ellers ikke noget void, ikke noget tomt rum. Uha, det er det mest utænkelige faretruende, fordi det er i modsætning til en fornuftig skabelse, ikke?
Jo, det kan jeg faktisk godt følge dem i, fordi jeg synes, den universmodel, som vi har lige i øjeblikket, hvor det jo tyder på, at universet ikke bare udvider sig, men det udvider sig hurtigere og hurtigere, at det accelererer, hvilket betyder, at der bliver bedre og bedre afstand mellem galakserne. Så, men det i virkeligheden er sådan det rene homeopati på en eller anden måde, hvor man ligesom har taget et univers, og så bliver man bare ved med at fortynde det, fordi der bliver mere og mere tomt. Det giver så lidt mening inde i mit hoved. Altså, hvor jeg sådan tænker, det er virkelig mærkeligt at sætte et univers i gang, for så at det bare, tingene skal komme så langt væk fra hinanden. Og det, hvor jeg så synes, det bliver spændende, det er, at hvis det er sådan, så på et tidspunkt, så er der jo så langt fra Mælkevejen til de andre galakser, så ender vi faktisk med de gamle grækers verdensbillede, som er Mælkevejen, sidder mutter sig alene i universet, fordi vi kan ikke engang se, de andre er der, fordi informationen ikke kan nå hen til os.
Jamen er det ikke bare sådan, så altså det er sådan en lægmand, som jeg jo tænker, at der må være en fandens masse andre universer udenfor, som trækker ret kraftigt i vores, ikke? Og så får Mælkevejen eller galakserne meget travlt med at komme ud i kanten, ikke?
Jo, det er jo så der, hvor kan jeg jo sige til publikum, hvis I nogensinde er til et middagsselskab med en fysiker, som I ikke kan lukke munden på, så er det sådan et spørgsmål, man skal stille, hvor man så skal sige, det der mørke energi, i stedet for det er noget inde i universet, der presser ud, kunne man så forestille sig, at det er noget uden for universet, der trækker, og så bliver man helt blank som fysiker, fordi man kan ikke kende forskel på sådan et eksperiment, man kan ikke se, om der er noget, der presser, eller noget, der trækker. Men vores fantasi rækker ikke til, at der er noget uden for universet. Det er simpelthen det er nærmest imod naturvidenskaben. Og samtidig er der jo masser af skønne artikler, som jo skriver, at der er parallelle universer, ikke?
Altså, jeg kan sagtens forestille mig, at lige i dette sekund, så bliver vi reduplikeret. Altså, den eneste forskel på det, der sker lige på den anden side af den membran, hvor der er en milliard, milliard, milliarder, der er, at der er måske en lille anden fold der, eller så er det samme, så bliver det bare gentaget, og indtil du så langsomt bliver fuldkommen, hvad hedder det, trukket ud af proportioner, ikke? Men alting er i øjeblikket, altså uendeligt, uendeligt, uendeligt. Sådan har jeg altid tænkt, ligesom jeg har tænkt, at der var uendelig antal universer. Jeg kan fandme ikke se, hvorfor der ikke skulle være det, selvom Bruno blev brændt på bålet for at sige det over 1600. Det gør vi jo ikke rigtig mere.
Det kan du godt rumme ind i hovedet.
Ja, det kan
altså, jeg bliver sådan helt svimmel her. Så jeg har svært nok ved at holde styr på de universer.
Det er jeg hele tiden. Det er jo noget helt andet. Altså. Jo, det passer mig fint at tænke, at uendeligt antal universer, for så vidt at jeg formår at forestille mig, hvad uendeligt er. Og at i hvert eneste sekund, der er der en milliard andre universer til stede og virkeligheder. Altså virkelighed kommer bare en rod på proteinfødelsen til at gøre. Så vi, det der virkelig, det er det, vi gør virkelig. Jeg tror ikke, vi ligefrem vælger, hvad for en virkelighed, vi ville være i. Så sad vi to nok på Gran Canaria og delte nogle meget større schusser end det her. Og snakkede om noget mere fornuftigt, end det, vi snakker. Men nu sidder vi altså her, ikke?
Det er også godt at være med Montmartre, det synes jeg. Og vi har jo simpelthen fantastisk inspirerende musik, synes jeg. Der, de første kvarter, da de spillede, der kunne jeg godt tænke mig høre, hvilke billeder du fik i hovedet, fordi jeg fik faktisk sådan et billede, enten af universets skabelse, eller af livets opståen på jorden, fordi der var det der sådan meget rolige, sådan bas underliggende. Og så skete der sådan nogle lidt hysteriske ting, som jeg tænkte, det passer meget godt med livets udvikling, og der, så kommer der lige lidt masse ødelæggelse udefra, lyd af univers, eller lidt supernova, eller et eller andet, som lige slår alting næsten ihjel, men så alligevel ikke helt, og så er de mest sejlivet, ikke? Ligesom op på Island. Altså dem med de bedste gener, ikke? De bliver så hængende og kan
sig Range Rovers. Ja. Nej, jeg tænkte noget helt andet. Jeg tænkte, Kirkeby, du har jo altid haft ret. Du bliver jo endnu en gang bekræftet i det. Altså, det hele startede med, det var jo først, det var dansen og trommen. Altså først rytmen. Mm. Og så efter det kom sangen, naturligvis. Og så efter det kom talen. Og efter det, så kom faktisk visken, og så kom skriften. Så jeg hørte hele den der rejse fra vores kroppes mere primitive forbindelse med verden til deres mest elaborerede forbindelse med verden, og så tilbage igen. Og det dejlige er, at det musik her, det visker. Fisioturistes hedder det på græsk. Det betyder viskeren, det er Hermes, det er ham, der bringer bud fra de levende til de døde.
Det har med vingerne, ikke? På hælen.
Tilfældigvis men så også 20. skud.
Ikke helt forstå, hvordan det så kan være, om det er så måske bare fordi, de udtrykker det på en anden måde. Der er jo andre livsformer på jorden, som jo ikke er helt tabt banevogn. Men man har bare ikke rigtig indtryk af, at de laver musik. Altså, sådan trommer, det gør delfiner selvfølgelig.
Men man stamper. Man er jo nødt til altså, trommens lyd kommer jo ikke op fra os, den kommer op fra jorden. Oh, ja. Det er jordens åndedræt, jordens puls. Den trænger jo igennem alting, ikke?
Jo. Så er heste måske alligevel mere begavet, end man giver dem kredit for.
Ja, man skal ikke undervurdere folk. Jeg ved godt, hvad den berømte Lao-tse siger. Din skygge, din fjende, det er den skygge, du kaster.
Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Det var da egentlig meget interessant.
Det er ret smukt, ikke?
Ja.
Så man skal se efter i sin skygge, hvis man kan komme til det.
Jeg kan faktisk rigtig godt lide det, du siger, fordi det du jo, det er i hvert fald det, jeg tolker, det må du selv bestemme, om det også er det, du siger, det jeg hører. Det er, at man kommer aldrig til at kede sig med sig selv eller andre, fordi at man er i en evig forandring. Mm. Så man kommer aldrig til at lære sig selv. Så det der Delphi's citat med kend dig selv, ja. Det er heldigvis lige så stort et arbejde, som at afsøge hver en sten i universet. Man kan være nogenlunde sikker på, at man aldrig bliver færdig.
Det er ikke, fordi man er særlig interessant. Det er bare, fordi det er den måde, hvorpå man kan søge sig selv i sit eget spor. Ikke? Det er ikke det nemmeste. Det er det faktisk. Nu handler det her det om ånd, ikke? Og Søren Kierkegaard jo ham er berømt for det der citat. Hvor han sagde... Hvad er mennesket? Jo, mennesket er ånd. Hvad er ånd? Jo, ånd er selvet. Hvad er selvet? Jo, selvet er det, er et forhold, og selvet er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv. Og det er sådan set en meget subtil relation. Fordi hvis forholdet er negativt, så ender det bare i en uendelig regression. Det vil sige, at de to, der du hele tiden taler med inde i dit hoved, de taler hele tiden med hinanden og ender i sådan en kakofoni, ikke ævl og bævl. Men hvis du transformerer det til noget positivt, som Søren Kierkegaard ville, så bliver det igen til ånd. Og så bliver det selvfølgelig dette faktum, at du ser dig selv under evighedens synsvinkel. På en eller anden måde fatter dig selv i en bestemt fornemmelse. Ikke? Altså i de der tre modsætninger hos Kierkegaard mellem nødvendighed og tilfældighed og timelighed og uendelighed og evighed. Og, nej, hvad hedder det? Endelighed og uendelighed og evighed og timelighed. Ikke? Og hele det der, det er jo dit gebet, ikke? Evigheden.
Ja, det er det. Det ved jeg jo ikke rigtigt, om det er, fordi vi mener jo, at universet startede på et tidspunkt. Og så har vi jo også konstrueret det så fint, så vi siger, at fysikkens love startede jo der for 13,7 milliarder år siden samtidig med universet. Så vi overlader det til teologerne at have en idé om, hvad der var før. Fordi der har vi ligesom ikke nogen redskaber til at beskrive, hvad der var før Big Bang.
Det kan vi ikke tænke.
Og det er jo så ikke uendeligt, kan man sige. Så er der jo ligesom et synligt univers, som er pænt og endeligt. Fordi det kan vi bedre overskue, tror jeg.
Men det stiger vel bare så ligesom ordet at begynde origin på engelsk, ikke? Altså, som har en proto-indopæisk rod, der minder om det ærk eller noget i den stil, til at stige op. Så al begyndelse er jo bare, at solen stiger op. Ikke? Og længere kommer vi vel ikke tilbage.
Nej, det gør
heller ikke til vores egen opstandelse, altså vores første opstandelse. Den, hvor vi begynder at blive til som mennesker. Som er en meget forunderlig ting, fordi den er en funktion af så virkelig så mange forskellige faktorer, ikke, som vi jo kan fatte.
Men så er der jo det der med, hvad der gør et menneske. Altså jeg var i Tel Aviv, og så var jeg over at besøge Jerusalem, og det er jo et spændende sted. Det er jo, man står der, og så tænker man, her vil de bare alle sammen gerne være. Og de synes alle sammen, at de har første ret på hver en lille sten i Jerusalem. Men de havde et spændende museum, og der var sådan en lille Venus-figur-agtig ting, som de mente var det første udtryk, som var blevet lavet, hvor man prøvede at afbilde et menneske. Men de sagde, det var 230 millioner år gammelt. Og så blev jeg helt forvirret, fordi jeg troede, ligesom mennesker, som vi definerer som mennesker, havde været i 50 millioner år. Så jeg tænkte, der er noget der med tidsskalaen. Og det er også meget forskningsmæssigt omdiskuteret om den der lille form, om det i virkeligheden bare nogle sten, der tilfældigvis har den form, og så synes vi, det ligner sådan en buttet Venus-figur, I ved af dem, sådan en rund kugle med et lille hoved, og så to små buttede ben, ikke? Fordi jeg tænker, var mennesket der overhovedet for 230 millioner år siden? Altså, når du snakker om mennesker, hvornår blev vi så til mennesker? Var det, da vi blev ærbrugere, eller var det
Nej.
Da vi lavede langdyser?
Selv en gang i Pleistocene, ikke? Hvad hedder det? På den tid, der sabeltigerne stadigvæk, og mammutterne stadigvæk rendte rundt. Vi er ikke til i Paleolithikum, altså i den ældste stenalder, ca. 10.000 år før Kristi. Hvor ærbruget muligvis begyndte at skabe og blive skabt, og hvor det indoeuropæiske sprog muligvis også begyndte at blive skabt. Nej, jeg tror, at de tager hele tiden fejl, og nu har det sagt i mange år, og det er vidunderligt, at de har sagt i mange år, for nu bliver vi ikke straffet for at sige nære, fordi vi selv er nære. Det var det, vi fik lært. Det synes jeg er meget glædeligt. Altså. Mm. Fordi vi kom alle sammen fra Sydafrika, men så fandt de ud af, at vi var fandme galme i forvejen, også op i Sudan og også op i Mellemøsten, så begynder det at blive virkelig indviklet. Og vi er jo, det muterede nære, det vil sige, vi er oprindeligt mørke, og vi er ved hvide. Ja, og det glæder mig. Det er en god måde at fjerne visse former for racisme på. Men de finder jo hele tiden ud af, ved hjælp af at opdage sig af nye fund og nye metoder. Udover for kulstof 14 går kun tilbage til Pleistocen. Altså, ja. Den går ikke længere tilbage til der, hvor det krydser. Altså omkring over 10.000 før. Så finder man ud af flere og flere ting. Altså. Og man kan jo heller ikke definere grænserne mellem menneske og så de væsener, som kom før os. Altså det, så man ændrer hele tiden definitionerne. Så sådan nogle ting, det hænger jeg mig ikke i. Altså jeg kunne faktisk hænge mig så lidt i det, så vil jeg sige. Så jeg skulle lige før, jeg heller ville tro på Adam og Eva, blot med den indskrænkning, jeg kan gøre Trump også, og det er så et tungt vejende argument.
Ja, Så stod de jo der.
Man skal vælge sine forbundsfælder med omhu, ikke?
Ja.
Så hvis man vil være idiot, så skal man vælge nogle fornuftige at være det sammen med. Nej, jeg ved ikke. Jeg tror, at mennesket, altså man finder ud af, at mennesket går længere tilbage.
Ja.
Det er også en definition, hvad menneske er.
Ikke? Jamen, det er jo netop det, jeg synes, der er spændende. Det er, hvornår blev vi til menneske, ikke? Fordi det ser ud som om, at det er sådan en løbende udvikling fra forskellige. Og så nu er vi så den her, og vi er jo netop på vej, måske.
Jeg anmeldte en andet, bog her i lørdags i Politikken. Jeg vil ellers holde op med at anmelde, så vil jeg sådan ligesom hånden om på ryggen. Jeg er Svend Brinkmann. Jeg hedder Det Sørgende Dyr. Og så tænker jeg, okay. Manden tager jo så Paulus' tre definitioner. Altså, håbet, troen og kærligheden. Og så vælger han kærligheden som det, der er det menneskelige karakteristika, for ellers vil sorgen ikke give mening. Han differentierer sig ikke kærlighedsbegrebet ordentligt. Det er en anden sag. Men hvad er mennesket? Er vi et sørgende dyr? Nej. Er vi et håbende dyr, eller er vi et troende dyr? Jeg vil lige sige, hvis det endelig skulle være, så var vi et troende dyr. For ellers var vi fandme gale med aldrig kommet os over de forfærdelige ting, der foregik i forrige århundrede. Med alle de milliarder af mennesker, som simpelthen døde på slagmarkerne osv. Men det er igen, Aristoteles ville sige, at mennesket er talende dyr. Andre filosofer ville sige, at mennesket er tænkende dyr. Og så kan det ikke rigtig finde ud af meget mere. Ikke? Så kan jeg meget godt lide Brinkmann, der siger, at mennesket er et sørgende dyr. Der er trods alt et format i det. Ikke? Jeg vil ikke sige, som en gammel filosof i hans blog, mennesket er et håbende dyr. Nej, jeg vil sige, mennesket er troende dyr.
Men dyr kan vel også godt sørge, kan de ikke?
Jo, det bliver med, men nu er elefanter.
Ja, ja, fordi det synes jeg,
at vi skal. Og sørge tjenester med hinanden, ja.
Så vi er da ikke det eneste dyr, der kan sørge?
Nej. Men så kan du danse baglæns ud af som en bokser, ikke ved at sige, jamen, jeg mener noget mere kompliceret med sorgen.
Nå ja, okay. Jeg tror også, det er meget kompliceret.
Du kan et testament, ellers så kan du ikke sørge.
Altså, jeg vil sige, en af de forskningsresultater, som jeg virkelig er glad for, og som jeg vil håbe, en eller anden politiker vil gribe i, det var jo faktisk Karin Frey fra Nationalmuseet, der viste, at ægvedpigen, som jo, da jeg voksede op med, er noget af det mest danske, hun var jo over der fra det rigtige fastland over i Jylland, og blond og det hele, ikke? Og så viser det sig, at hun har jo ikke været i Danmark så længe. Hun kommer i virkeligheden ned fra Svartsvand, og var indvandret sådan cirka halvanden år, inden hun blev begravet.
Jeg tror, indvandret måske er et lidt høfligt begreb.
Du mener, hun blev stjålet og eksporteret her? Ja.
Men det er jo rigtigt, altså. Vores forbandelse er jo, at vi er en krop, og vi har en krop. Vi har den, og vi er den. Og i og med, at vi er den, så har den også os. Og derfor så er det store selvfølgelig forunderlige problem, det er, hvad er det liv, som vi føler i os?
Mm.
Og som folk og mennesker altid har følt, var anderledes og aldrig kunne udtømmende beskrives gennem hjælp af en materialistisk ideologi, som fysik jo i sidste instans langt hen ad vejen er, ikke? Det er den vel. Så hvad er det, vi har i os, og hvad er det, der gør, at vi ikke skal være fuldkommen fortvivlede over vores endeligt, hvis vi ikke kan bære det?
Altså, jeg har sådan en idé, som ikke vinder særlig stor gehør hos præster. Men at det i virkeligheden er vi sådan en slags våddragt for de anaerobe bakterier, der sidder inde i maven. Fordi det er jo dem, der har været der altid. Altså, de har været på jorden i over 4 milliarder år. Det er dem, der er der. Så kom der nogen og lavede fotosyntese, og det var så rigtig skidt for de der bakterier, fordi de kan jo ikke tåle ilt, fordi ilt er jo i virkeligheden et giftstof. Så blev de ligesom nødt til at lave nogle flercellede strukturer, som de kunne gemme sig inde i. Og vi er så ligesom et produkt af det. Og i virkeligheden så tror jeg, at de har sådan en plan om, at de skal ud på andre planeter. Og derfor bliver de ligesom nødt til at lave os, for vi kan transportere dem. Altså sådan så, at Andreas Mogensen, den danske astronaut, kan tage til Mars og i bogstaveligste forstand lægge en lort. Og så er de der, kolibakterierne. Så kører det for dem igen. Altså.
Det skal vi, du have.
Så når vi tror, vi er den, så det er dem, der er den. Det er dem, der skal ud og erobre verden, ligesom de har gjort hele tiden.
Kan jeg prøve at få den ind i den nikæiske trosbekendelse?
Nej, jeg vil sige, præsterne synes ikke, der er så meget ved
det. Nej, det kan jeg sådan set godt.
Ja.
På den anden side, så er det jo sjovt. Grækerne ville jo sige, at det, de kaldte tumoraide, altså vores kraft, her i centrum. Det var også der, hjernen sad.
Jamen det er der jo også meget ny forskning, der viser, ikke? Det der med altså tarme med charme, og altså at vi er mere styret af de der bakterier, end vi har givet dem kredit for. Altså, og i virkeligheden er hjernen måske også mere kompleks, end vi har givet den kredit for, ikke? Der er sådan en tendens til, at vi tror, at alt det, vi gør, kun sker heroppe, men der er jo rigtig meget, der sker også ude i kroppen. Altså, jeg synes jo, det er vældig interessant det der med, at nu er der nogle forskere, der mener, at det ikke er så godt, at de studerende skriver noter på computer, fordi det der gammeldags, men man skriver det i hånden, det faktisk er en del af indlæringen. Og det synes jeg jo lidt interessant at se, om det...
Det er da fuldkommen rigtigt, fordi Immanuel Kant blev tilskrevet det faktum at sige, at hånden er vores ydre hjerne, og tommelfingeren er sprogcenteret, hører sammen. Ikke? Og at opfatte, at begribe, at fornemme, at antage, skabe, ikke? Ja. Altså al tænkning udtrykkes jo ved håndmetaforer. Ikke? Så det er sgu da meget fornuftigt.
Ja, altså jeg har en italiensk tipoldefar, og det værste folk kan gøre ved mig, når jeg skal ud og holde foredrag, det er faktisk at give mig sådan en pegepind i den ene hånd, og så en mikrofon i den anden, så kan jeg faktisk ikke tale. Altså, så det er ligesom at blive kniblet på en eller anden måde, man ikke må bruge hænderne.
Hænderne er desværre også det, der giver ordet management, ikke? Som betyder hestedressur, men altså, det er noget helt...
Gør det det?
Ja, det er manege og manus.
Nå, ja, selvfølgelig.
Du har en god råd og en fisk, new public management. Det er den nye form for paradis på jorden. Ny variation. Findes sandsynligvis også i universet, ikke? Ved langt.
Men så er vi jo inde i det der spændende, hvis det er paradis, hvad så helvede på en eller anden måde, ikke?
Nå, det er vi så også i, så det er lidt kompliceret.
Men så er vi jo på en eller anden måde tilbage ved det med tid, ikke? Fordi det der med evighed, det synes jeg er meget svært som mennesker at forstå, ikke? Altså fordi... Jeg kan faktisk ikke forestille mig noget, jeg har lyst til at lave til evig tid. Altså, selv mange af de ting, jeg synes er helt vildt sjove og skønne at lave, hvis man skulle gøre det til evig tid, så tænker jeg, så bliver det lidt trivielt.
Kender du den der, det gør du selvfølgelig, den der fysiker, der hed Huygens, som var linsesliber osv.?
Ja.
Da han døde, så efterlod han sig et værk for stund, der hed Kosmoteros, hvor han havde opdaget en af, hvad det er, Neptuns, Uranus' måne, hvad hedder det?
Ja.
Ja. Men denne Kosmoteros, det betyder Guds syn på verden. Han mente altså, der var liv uden for universet, ikke?
Jo.
Skide hul i aliens.
Det er jo mange, der mener.
Hvad siger du?
Det er vi mange, der mener.
Det er der mange.
Ja.
Men det problem, han stiller sig, er jo refleksivitetens problem. Det vil sige, hvorfra ser vi os selv? Og det synes jeg, det er det fænomen, der hedder samvittighed, og det er det, at vi kan forholde os til os selv, bedømme os selv og forvandle os selv, hvis vi virkelig anstrenger os for det. Det synes jeg er helt fantastisk, men det forudsætter endnu mere end det, Kierkegaard snakker om, at selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Hele det her refleksionsforhold, det synes jeg peger på en åndelig realitet. Jeg vil ikke sige spirituel, jeg kan ikke lide det ord, selvom det er det samme, så også trække vejret spirit, ikke? Men altså, også brugt selvfølgelig spiritus, men der er et eller andet, som tyder på, at denne modsætning, som mennesket er i forhold til sig selv, og som er så utrolig produktiv, og som også i sig har sproget som gissel, den gør, at der er noget helt specielt med sådan nogen som os, i forhold til, hvad der ellers altid har været.
Det lyder næsten som om, at du mener, at mennesket i bund og grund er godt.
Jeg tror, at mennesket har en mulighed for at være godt, hvis man behandler det ordentligt. Og det vil sige, det som er det ulykkelige ved mennesket er, at når det er ondt, så forklarer det sin ondskab ved, at det er godt. Men et menneske, som forstår sig selv som fuldkommen ondt, det skal du lede meget længe efter. Selv hvad hedder det, de værste politiske forbrydere osv., de vil mene, at de handler i en sagstjeneste. De vil så bare ikke vide, at ordet sag kommer at søge, det vil sige at spore, det er et jagtudtryk. Ikke? Så de er bare på jagt. Men ja, jeg tror, at mennesket er godt i den forstand, at hvis vores liv lykkes for os, så vil vi opføre os ordentligt. Hvis det ikke lykkes, så må vi andre hjælpe os med at få det til at lykkes.
Så du har faktisk enormt stor tiltro til menneskeheden?
Ja.
Jamen, det er
nærmest pervers.
Så det kan kun blive bedre? Og det er det jo på en eller anden måde jo også blevet, ikke? Altså, når man snakker om de gode gamle dage, så tænker jeg jo også, at jeg er glad for, at jeg ikke boede i de gode gamle dage. Altså, dengang penicillin ikke var opfundet, ikke? Altså, og kvinder boede døde i barselssengen og sådan noget. Altså, de der gode gamle dage, dem...
Bare tænk på 1. verdenskrig, og for den sags skyld 2. verdenskrig. Altså, de førende tyske akademikere meldte sig ind i Waffen-SS, og så tog de overslagtede jøder i randzonerne. En af verdens største filosofer, der hed Hans Lips, tog over og slagtede jøder i randzonerne. Han var også læge. Hvorfor?
Det ved jeg faktisk ikke. Har du
det? Det er, fordi han troede, det var retfærdigt. Ja. Og så var det, fordi han nævnede hævn over... Han ville hævne sig over det, der var sket med hans kammerater under 1. verdenskrig og det tyske nederlag. Da man undersøgte i 100 år efter 1. verdenskrigs begyndelse, altså i 2014, hvorfor de løb op af skyttegraven, de engelske soldater, der fandt man ud af 3 årsager. Solidaritet med kammeraterne, had til dem, der havde nået at slå deres venner ihjel, og angst for officererne. Ja, det er officerer, derfor går officerer med en revolver i en snor, ikke? Der kan du ikke ramme en hest med den, altså, på 2 meters afstand. Jeg har selv været medlem af en skytteforening. Den er til at skyde dine soldater med. Så der er 3 årsager. Men solidariteten er den vigtigste.
Jo, det er jo altid noget.
Det er den, der er den gode. Og udtrykker det faktum, at vi har noget i os, ikke? Som er at være sammen på.
Da vi nu begge to har stor kærlighed til mennesker og tror på deres tiltro, så tror jeg, vi skal have løftet stemningen lidt. Fordi lige nu synes jeg, det er sådan lidt...
At stemningen ved at blive
lidt
lav?
Lidt trist, ja. Vi skal have musikken op lidt, tænker jeg. Til noget positivt. Noget, der ikke handler om død og ulykke, selvom du jo sagde, at død var det, vi brugte hele livet på at nå til.
Jo, men død behøver jo ikke...
Jeg troede bare, at død var det, vi brugte hele livet på at vende os til.
Altså, nej, det er, du skal vinde. Du skal ikke vinde.
Ah, fordi en af de ting, der undrer mig, når man ser dødsannoncer, det var, at da jeg var yngre, der mindes jeg, at der var sådan nogle dødsannoncer, hvor der stod midt af dage. Det er der ikke nogen, der er mere. Altså.
Og det tror jeg nu også, der er. De bliver bare ikke skrevet.
Okay.
For mig at se, så er det mest sigende om vores forhold til døden. Det er den mest sunge engelske begravelsesang, som lyder, I did it my way.
Men det kan man vel sige om os alle sammen, kan man ikke? Jo. Forhåbentlig.
Men nogen måske med større berettigelse end andre.
Ja. Altså Trump ville jo kunne sige det, kan man
det
sige,
må man
ikke?
Sige.
Altså, han er jo interessant, tænker jeg, fordi der er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, i videnskab, der synes vi jo, vi skal lave nogle eksperimenter, og når vi så har lavet dem, så har vi jo vist noget. Og der, altså den der mur, han ville bygge nede ved Mexico, der tænkte man, det eksperiment, det har vi lavet. Vi har faktisk lavet det flere gange, og det virker ikke.
Mange gange.
Altså, det er lavet rigtig mange gange, og det har aldrig virket. Og det er lavet i alle mulige varianter, med alle mulige forskellige startsbetingelser og forsøgsopstillinger og sådan noget, og det virker ikke.
I vores verden, der er døren et vanvittigt vigtigt symbol. Veje og døre og rejser, det er noget, der stammer fra indoeuropæerne og fra vores forfædres måde at leve på, ikke? Som jæger og som nomader og så videre. Men også hvis du ser på buddhistisk filosofi og på østens filosofi, så spiller døren en vanvittig stor rolle. Døren og så det oprindelige ord for Gud, som jo er, altså hvis du tager græsk og latin, ikke, så er det jo Zeus og Deus, men på sanskrit, der hedder det Diu, betyder den strålende blå himmel. Og det er, der er mange mener, at de var monoteister, altså det var før vi fik hele de der gud, Parnasser og hierarkier, ikke, som er så latterlige. Men hvis man nu forestiller sig, at der inden i os, inderst inde i os, bag i os, er en dør, du kan åbne. Og hvis du åbner den dør, så åbner du den på den strålende blå himmel.
Det var faktisk et meget smukt billede.
Sådan tænker jeg.
Ja. Altså, det minder jo lidt om Magellan, som jo, jeg ved ikke om han var den første, der sejlede jorden rundt, men han var i hvert fald den første, der lavede det, så skrev det ned på skrift. På den måde blev han ligesom tilegnet at være den første, der sejlede jorden rundt. Og da han så... kom ned på den sydlige himmelkugle, hvor når man kigger på Mælkevejen, så ser man ind mod Mælkevejens centrum. Og der ligger så 2 små dværggalakser, som vi i dag kalder de Magellanske skyer, fordi Magellan var den første, der beskrev de her 2 lyspletter på himlen. Og han mente jo, at det var huller i himmelfirmamentet, hvor igennem man kunne skue det guddommelige lys. Så det var jo sådan ud fra et verdensbillede af, der var den 7. krystalkugle, og så havde vi jo himmeriget på den anden side, så stjernerne var jo i virkeligheden små huller til paradis.
Ja, det...
Og man kan godt forstå, at de gamle grækere tænkte, jeg havde det billede, ikke? Fordi hvis man står ude i en mørk nat, det ser jo meget fantastisk ud.
Den store kardinal og filosof Nicolas Cusanus, der døde, hvad han døde, når han døde, før han 1465-63. Han har et begreb, der hedder coincidentia oppositorum, modsætningernes sammenfald. Så han forestillede sig, at på et eller andet tidspunkt, så ville det helt store falde sammen med det helt små. Og det, for mig ser det også det samme som at åbne den der dør.
Ja.
Så er det spørgsmålet, om vi er det helt store eller det helt små. Det kan vi ikke spørge så.
Altså der vil jeg sige, Big Bang-modellen, så bliver det jo helt små. Altså fordi nu er vi jo der, hvis man deler universet op i energi, så er der 73% mørk energi og noget med 23% mørk stof, og så er der 4% af alt det, vi forstår, som vi er en del af, det som er noget. Og hvis kun universet består af 4% af det, der er noget, så er der jo mest det, der ikke er noget. Og så kan man jo overveje, hvad det vil sige at være noget. Hvis det er det, der er mindst af. Er det så, fordi det er meget vigtigt, eller fordi det er meget ubetydeligt? En af de ting, som jeg synes, der er enormt interessant, når man kigger på stjerner om natten, det er jo det der, hvis når man så har stået ude et kvarter eller længere, så man får nattesyn, så får man den der fornemmelse af, at stjernerne ligesom kommer tæt på en, og man næsten kan række hånden op og røre dem, som jo så i virkeligheden er noget, der foregår inde i ens hjerne og har noget med øjnene at gøre. Men her på den nordlige halvkugle, der har vi jo de gamle grækers myter med stjernebillederne, med Orion og store hund og lille hund, og så jager han de 7 søstre, som er 7 stjerner og sådan noget. Men nede i Australien, så aboriginals, altså den oprindelige befolkning i Australien, fordi de kigger ind mod Mælkevejens centrum, hvor der simpelthen er så mange stjerner, og så er der ligesom sådan nogle mørke plamager, som vi senere har fundet ud af, er sådan nogle skyer af gas og støv, der ligger og blokerer for lyset fra de bagvedliggende stjerner. Så der er ligesom sådan en helt lysende spor med mørke plamager. Så aboriginals myter om stjernehimlen, det er så de mørke områder. Så de ser billederne i de mørke områder, for det er det, der er sjældent for dem. For der er så meget lys, så mange stjerner dernede. Men så herop, hvor vi kigger ud af Mælkevejens yderkant, der er det, der er mystisk for os. Det er faktisk der, hvor stjernebillederne er. Og det, jeg tænker, det siger et eller andet meget dybt om mennesker, som jeg ikke helt har forstået endnu, det der med, at vi laver myter om det, der er mindst af. Altså, så hvis lyset er det naturlige, så er det det mørke, der er den.
Jeg tror også, det siger noget om nogen, som vi må kalde spirituelle eller åndelige erfaringer. Altså i nogle af de kristne mystiske skrifter, skrevet af ham, der kaldtes Areopagitten. Noget af det er usikkert, om det er falsk eller ej. Men han snakker jo om det lysende mørke. Det vil sige, først er der et mørke, og bagved det mørke, der er der det rigtige mørke, og det lyser. Det kunne også være vores eget indre univers, vi talte om, og ikke The Aborigines syn på stjernehimlen.
Ja.
Fordi mange mystikere har den der oplevelse af det dobbelte mørke. Du trænger først igennem et mørke, så trænger du ind til et mørke, der lyser.
Det giver jo meget god mening, fordi hvis man står og kigger på noget, hvor der er rigtig meget lys, som for eksempel de der projektører, der kan vi jo faktisk ikke rigtig se publikum. Ja? Man kan ane dem som engle eller skygger derude, men man kan ikke være sikker på, at de er der, for man kan ikke se dem, fordi man bliver blændet af lyset. Så derfor så er man på en eller anden måde, sidder vi heroppe, efterladt i mørke, dybest set. Jeg tror ikke, de er gået hjem.